VOA. Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe, ni Thomas Kamire ndi kuri mikro. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Turashaka muri zo ngendo z'amahoro kwiyamiriza ingingo ya ONU ivuga ko horungikwa inteko mpuzamakungu, kwiyamiriza irementanya rivuga ko haiko hategurwa ihonyabwoko mu Burundi.
Uyu ni ambasaderi Rose Ntawe, umuyobozi w'ishyirahamwe WAP Burundi riharanira amahoro mu myigaragambyo yo kwamagana umuryango w'abibumbye uyu munsi mu Burundi. Ni amakuru y'u Burundi rero. I Bujumbura, amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki agera ku 600 yatunganije imyiyerekano yo kwamagana Loni. Eloge Wilika Neza yayikurikiye.
Abari mu myiyerekano bahuriye mu kibanza cyitiriwe kwikukira ko Burundi kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura. Hari kare mu gatondo bari bagizwe n'abakiri bato, abakenyezi n'abagabo, hamwe mbere n'abantu bahumuye. Imbere yabo hari hatamaje abafite ivyandiko vyiyamiriza icegeranyo c'abahinga bigenga ba ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu n'ingingo zose ryoshira hamwe ryafatiye u Burundi. Bihereje barabara ryitiriwe Chaussee Peuple mu Burundi bakatira muri Avenue de l'Université imbere yo kubandanya muri Boulevard de l'Iprona. Bashitse muri iryo baciye bakatira hari icicaro c'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazina muntu ni muri zone ya Rohero hagati mu gisagara ca Bujumbura. Bahageze akayagwa karayaga. Abasirikare bacungera ivyo biro bari batonze kugira ngo ntihagire uwegera uruhome n'umuryango wo ku rwinjiriro. Abapolisi bariko bacungera imyerekano nabo nyene bahavuye bafasha kugira ngo abari mu myerekano bagume mwibarabara. Ijambo nyamukuru ryashikijwe na Menedore Nibaruta, icegera c'urongo w'ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi.
Hariho abitirira amashirahamwe bakavuga yuko adakirana ibyicaro vya politiki ariko arukwanguha nyabuna bakiranira ibyicaro bya politiki mbere bakabikiranira nabi mu kugomba kwica abene Burundi. Abo rero sabari ngaha banyakubahwa, mudakiranira ibyicaro bya politiki sindabatumye kugenda munikane muri politiki. Igihugu kidafise amahoro ishyirahamwe ryawe umubwira aho ukorera. Ishyirahamwe ryawe nimba ari iryo gutera ibitoki cyangwa iryo gutera ibitunguru ntushobora konka aho ubikorera hatari amahoro n'umutekano.
Bari baje mu myerekano harimo n'abatwara canke abaserukira amadini n'amashengero.
Data ugomba kukugwanya nawe uzomugwanya, ugwanya igihugu cy'u Burundi uzugwane nawe mwami, itsinzi ni yawe uzubananye bikora nk'ukurima. Data uzigame u Burundi n'abarundi n'abarundi kazi mwizina rya Yesu. Ishengero ryawe ntirifisa aho gukorera ata mahoro, ariko duhamagaye amahoro ava kuri wewe atavuye ku bazungu canke abirabure, ariko ya mahoro atangwa nawe mwami. Sezerano watuvuka ko acashika. Data iki gihugu cawe abazungu baze bagihumbire, abakivuga nawe bazokivuge neza.
Nabajije mu waje muri iyo myerekano kwatakarenganya ibonamwo kubona harabandi bo mu mashira hamwe yigenga mu mwaka wa 2015 batumye ku imyerekano ariko inzego z'umutekano zikayiburizamo. Jehaha Kizimana twarishira hamwe Foricon F yanishuye bikurikira
kuvuga ko aba batunganije imyerekano bwa mbere barenganijwe naza ko bataciye mu mategeko nkuko ahubwo bari afite izindi nyungu za politiki ariko barahiga. Ariko twebwe n'amashami yigenga ataruhande na rumwe dukeneye guhengamira ko leta ikoze ibi twabivuga, opposition ikoze ibi turabivuga, ni ni raporo twahagurutse kugira twiyamirize twese hamwe.
Mu byabari mu myerekano biyamirije harimo n'ingingo y'igisata cya ONU kijeje wateye akazi na muntu cyafashe kuri uyu wa gatanu i Geneve mu Swiss. Iyo ngingo isaba ko hoza umugwi wigenga wakora amatohoza mu kiringo c'umwaka ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 hadutse indyane za politike mu Burundi. Terence Ntayiraja, umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu, nawe nyene yari muri iyo myerekano, asigura ko iyo ngingo ata Burundi yotera ubwoba.
Ibihugu byarakoranye ishami 70 byarahariye iminsi hafi 3 ntibyumvikana bihava bigira amatora. Bigize amatora ni ibihugu bitarenga 19 byayemeje ibishami 70 byigiye iruhande biti ishwida ibyo bintu twiheje raporo n'ibyo bintu nandi cyo tubivuze ko n'ibindi byavuze biti nibishoboka no kurenganya barundi aha mu ivyo hakaba arimo ibihugu rutura bibiri ubushinwa no Rusiya iyo ngiye naba bayitoye izogira ingo ari hize ya niba police yagira n'abandi bari batoye naho uvuga bateka twikishe mu nama nkuru ya ONU barabikora mugabo mwibuke yuko muri izo bihugu byavuze biti ntibishoboka hari mu bihugu bibiri rutura bifite cyo bita droit de veto ijambo rya nyuma naba cyo bakime kivuga kiti ntibishoboka twagomba guhuza barundi yeye yuko ivyo bintu bakoze tutavyemera kuko bifatiye kuri raporo y'ibinyoma ivyo binyoma ahubwo nibimanze bihakanwe hanyuma tuvugana kuri ushana woni kugira ngo ibintu bigeneza mu Burundi
ku munsi wa gatandatu windwe heze leta yari yahamagaje imyerekano makomine yose y'u Burundi iyo myerekano yitabwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika jeje wagati y'akazi na muntu n'ibibazo by'akazi Tom Malinowski abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yasabye abategetsi b'u Burundi kutagoza ibintu yibutsa ko atamwanya wo gutakaza ukiriho eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Imyigaragambyo yo kwamagana Loni mu Burundi yabaye kandi no mu Kirundo yatunganijwe n'abakenyezi bo mwishyirahamwe WAP Burundi riharanira amahoro Jean Bosco ndarurinza araduhi inkuru
Umutumba wa Kinyangurube muri komine n'intara ya Kirundo niho rugendo rwitiriwe amahoro kwabereye kwagizwe n'abakenyezi baturuka mu ntara zine z'uburaruko arizo Kayanza Ngozi Kirundo na Muyinga rwateguwe n'abakenyezi bishinze kujya ku kivi cy'amahoro bahurikiye mu ishyirahamwe WAP Burundi y'imfunyafunyo
y'ubuseruko mu kudaca urubanza rwa Ngondagonda
iruhande y'ivivugo twumva amajambo hari n'ivyo twashobora gusoma bari bitwaje ni nk'ibi Turiyamirije ingingo z'igikenye zifatirwa u Burundi ego agateka ka muntu gakingira oya agateka ka muntu ko gukina politike amajwi 21 y'imfa gusa bingana ntibituraba urugendo rwashikanye abo bakenyezi ku kibuga ca Kagege muri komine Busoni ambassadrice Rose ntawe arongoye ishira hamwe WAP Burundi yavuze icatumye batunganya ugo rugendo
turashaka muri zo ngendo z'amahoro kwiyamiriza ingingo ya ONU ivuga ko horungikwa inteko mpuzamakungu hano mu gihugu cyacu kwiyamiriza itegeranyo byose nk'itegeranyo kiremenanya cy'abahinga ba ONU kubijyanye n'agateka kazi na muntu kwiyamiriza ingingo y'igisata cya ONU kijejwe agateka kazi na muntu kwiyamiriza iremenanya rivuga ko hayiko hategurwa ihonyabwoko mu Burundi naho nyabwoko riko rirategwa mu Burundi mwese murabyibonera mwese murabana mu butandukane bwanyu ivyo vyegeranyo rero bisohoka kubera iki bisohoka bifatiye ku nkuru zitangwa n'abihaye ingendo yo kugurisha no gucafuza igihugu cyabibarutse
mu bagize urugendo harimo n'abagabo nubwo rwari rwahamagariwe abakenyezi Adolphe Mbonimpa umushinga mateka yatowe mu ntara ya Kirundo numwe mu bagabo bari bitavye ubwo rugendo avuga ko batari kureka ngo abakenyezi batambe birorera kandi amahoro baharanira araya bose nk'umututsi yemeza ko atahonya bwoko ririko rirategurwa mu Burundi
twe turiyamiriza ivyo bintu bavuga yuko hari honya bwoko cy'abatutsi kubera yuko nka je turiko turavugana ndumututsi nico gituma tuvuga tuti nta honya bwoko rihari rero sino vuga yuko mu Burundi atangwane zahabaye mugabo ntizabaye izubwoko ni murabe namwe kudeta yabaye mu gihugu cacu yarema ahutu n'abatutsi hanyumba muravye ingorane zagiye zirashika abashobora kuba barapfuye canke baragize ingorane harimo abahutu n'abatutsi ibyo byose rero byerekana neza yuko atari by'amacakubiri byigeze bihaba ahubwo abashaka kuzana amacakubiri ntiberekane ibyo bindi bashaka gushikako naye bundi hoho twebwe navyo tubona
WAP Burundi byashitse muri komine ya Busoni gitwaje agakemanyi k'abantu bahungutse kari kagizwe n'ifungurwa ibitenge n'isuka muri iyo miryango buramatari w'intara ya Kirundo Merikiro na Nkwahomba yahamagayemo abakenyezi babiri kugira bagire ico bayagiye abandi ku buzima bwo mu buhungiro
abadaheruka guhunguka bababwira ukuntu bagowe amoso agatemba bakaba nayo baciya ntayo bamize
amatugeze ikirehe tuhashitse ati aha naho muhashitse muraba gatatu abaza bose nta n'umwe yigira ava ngaha bose bahonera ngaha havuga nimbe mana je n'abana banje n'abanzanye n'inzu basubira inyuma gute ko je ngo
muntu zifunza kumunga urambaza ya nabonye n'umwana wanje nazize je tara kuzingira ndacika ndavuga ati je wo ndatashe hanyuma wacyo kuzira avuga ati mugire wewe nuta urezo zowe
Kubwivyo ishirahamwe wapu Burundi risaba ko abashaka guhunguka bokoroherezwa.
Natwe ishirahamwe y'abakenyezi bari ku kivi cy'amahoro wapu Burundi turateye akamo ibihugu byakiriye impunzi z'abarundi kuzohereza cyane cyane abifuza gutaha atagahato. Ishirahamwe yitaye impunzi naryo hasera turarisabye kuvugana n'aya mareta yegwa n'icyo gikorwa kugira ngo abifuza gutaha ntihagire intambamye n'imwe ibabuza gutaha.
Ishirahamwe wapu Burundi ryatanguriye urugendo nk'ugo mu gisagara cya Bujumbura. Ambassadrice Rose Ntawe arongoye iryo shirahamwe avuga ko ingendo z'amahoro nk'izo zizobandanya no mu bindi bice biri hagati mu gihugu. Mu Kirundo, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ibiciro by'ifumbire y'ikizungu byarazamuwe mu Burundi. Bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Rutana bababazwa n'uko batabimenyeshejwe hakiri kare. Fidelity Shatse yaduteguriye inkuru.
Akavura karabombetse isi, abaremyi nabo bari mu myiteguro yo gutera. Iyo myiteguro kuri bamwe ijana n'imyidogo ivuye ku idurwa ry'ibiciro by'imyavu y'ikizungu ikoreshwa mu gutabira indimo iyo bita amangre chimique muri mu Gifaransa. Mu gihugu cyose abaremyi bifuza umwavu w'ikizungu barabashirwa ku ntonde, hama bagatanga igice amafaranga atekanijwe kugura uwo mwavu ico bita avance muri mu Gifaransa, ayasigaye nayo bakayatanga uwo mwavu umaze kubashikira mu turere babaye. Muno mwaka rero kuko amakuru dukura mu barimyi twaganiriye mu ntara ya Rutana, abarimyi igihe batanga iyo ngwati ntibigeze babwirwa ko igiciro cy'umwavu kizoduga. Bamwe muri bo bamenye ko ibyo biciro byaduze ari uko bashitse aho bagiye kuwutora.
Tugiye kuzana ngari twari twaraguze, tugiye kuriha bwa kabiri dusanga ku giciro cyahora kuri deyape hongeye ko amaheri 300 kuri ire, nasanze harenga ko 500. Hanyuma naciye nsubira inyuma uwo munsi ndataha ncaninda kuza kurondera ayandi mafaranga kuko ayo narinzi yuko ndiha yarenzeko.
Twasanze igiciro cyaraduze, ayo macye dusubira inyuma. Twaciye ntaje ninaguze imifuko ibiri, aba ndiko bica ndondera umuntu yomfashe kugira ngo tutege kuko nibashaho yigomba kugira ngo ashinde mu nzira agafuko kamwe amacye afashe kuyiri.
Ibyo biciro byaduze ku myavu yose ikoreshwa no mu gihugu cy'u Burundi ku rugero ruri hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bitatu by'amafaranga y'amarundi. Nk'akarorero umufuko wa 25 vya DAP wavuye ku mafaranga y'amarundi 2025 uja ku 2018. Nayo umufuko w'umwavu witwa ure nawo ine 25 wavuye ku mafaranga 2035 uja ku mafaranga 2055. Abarinzi twaganira amenyesha ko vyari kuba vyiza bayimenyeshejwe kare kugira ngo barondere amafaranga arenga ko kuciro bari bamenyereye
300 ku gafuko bakakudugirije ko namahera menshi n'imiburiburi bo tubwira imbere y'igihe kuko turazi yuko ngira ngo ibintu bishobora kuza birahinduka. Mugaba babitubwiye umuntu akabararondera hajya akurondera amahera 300 twebwe ino mu gihugu hagati urashobora kubihiga n'ukwezi ntubironke. Nizo ngorane dufise rero, mugaba babikubwiye kare basi ukaba urahiga n'umugateranya n'uwundi bugapfuma ukoresha.
Mu buyobozi bw'urugi n'ubworozi mu ntara ya Rutana bavuga ko nabo nyene iryo duga ry'ibiciro barimenyeshejwe bateba. Aho Veneran bazira ubusa avuga ko bayimenye hasigaye indwi zibiri ngo uwo mwavu utangure gutangwa. Amenyesha kandi ko kuva bakibimenya bihutiye kubimenyesha abanyagihugu babicije mu mashengero no ku ndongwe z'imitumba. Ariko rero kiretse idudwa ry'ibiciro mu ntara ya Rutana hariho imyavu itaraboneka. Sengiyumva Fidele adandaza umwavu w'ikizungu muri komine ya Mudie aho bita ba distributeur muri rurimi rw'Igifaransa, avuga ko bamaze kuronka umwavu wa DAP wonyene. Amenyesha kandi ko aguma ahanga n'abanyagihugu babaje gutora ubundi bwoko bw'imyavu y'ikizungu batangiye amafaranga y'ingwati.
Urabona dufise angle ya DAP yonyene, nk'ubu benshi bashaka ire yatevyo n'ubu ntiraza, kandi ucusanga umunyagihugu yatanze amafaranga ariko avuga yuko amafaranga yashobora guherayo ari ire canke DAP misango zari kuzira rimwe, ariko ubu benshi baraza bakatubaza ire tukayibura kubera itaraza.
None mubwiye mubaje muri DP yayo baca babishura gute?
Twebera tubwe ko izohora izira rimwe.
Umwavu wa ure nawo turaboneka muri komine ya Mudie warageze ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana nkuko twabyiganiwe nawe banyagihugu bahegereye. Yamarindi myavu nka KCR SNPK ntiraboneka. Urongoye igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Rutana asaba yaje kuzana iyo myavu kugira ngo ayikore amaguru masha ahandi ho abarimyi bashobora gucegwa. Ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana, Fidelite Shatse, Ijwi rya Amerika.
mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Yewe kunda shaka gutaha kandi byije nibi. Nago ije byose ndahwarenge ngo dutahane.
Yo fafa. Niko bivugana. Erego uko banyuri kure yogira ko aturubuye.
Yatehe. Kandi bya bintu sigaye ndabiharaye.
Reka vraiment.
Ndindiriye je dio dutahe mbonabwije.
Erega je mvuye muhira ubunyenesha. Mbe none no kuramukanya ntukiramukanye. Bite kwanze.
Eka shani gidi dia runesha jumutu ni sawa shani dawa ni sawa.
Ego jevra mani sawa. Ubu shani habze kudura mutumunu wari wewe se. Kani musigaya mura basta shami.
Ego fremwa. Ubu yambu ya chumuto igu. Ahamu musigaya tukitungi umustamu unzu. Oya nivi zoro handa kuweni.
Ehi shime hiyo reero. Ehi. Kwa wangi anucha wirata.
Oya shati kuirata. Ahanu mneze. Ugu ala yara njohe ye jobi mneno kubugi.
Ya kubuga.
Ego.
Utaji jewesha. Sinenzi kwa zi kukina kutia kose. Kuyo kahohu, mumuyaga. Wabona wose wakanura hawa tabziumba.
Najena kuwesha.
Nikiro.
Sinenzi kwa zi kukina kutia kose. Kandi niko gwara imere ye ni ishima ngo ishe heju. We ama vizi bugira buhoro buhoro.
Eri guko niko wanumu nafisi cha zobamu.
Ego frio.
Navuga menshi wa abishira mungiro na kindi. Nawe yaraba homye pe.
Yara homye nguravuka. Kumbukuku wiwe na munu nunge ya wana hachi.
Ego kwezi. Na wadja wa defanseri wa wana kuwa chava tangula kumukinira na kugira wa mvune. Afuma baya tara wa tinda gosi.
Wa mfate gudu.
Wangati wa wana?
Antuka tutawesha njiga ivedi.
Iye?
Ekipe kushua ya tinda kuwera kwa.
Eka reka.
Ahandi wa wana wana kuwa wana java.
Chani. Na wama chiheze. Wa wana kuwa chiva mterura. Hewe. Jena guma njugu mira. Kwa wabawa mtahasi. Asha nawe ni wabugwa kwishure ryose.
Ewe
ni igitangazo rya muhungu
kwa. Aha tavugwa nubona ko yakoze ibikoringa ubu ni star sha.
Nabari ngiragendera hejuru namaguru ntakora hasi. Wemegwa kujya kose. Utegereza guca wishima frame.
Erega umuziki ce bwa bundu. Umengo siwe yakoze bijya sha. Ubu namusize muhira ariko yikorera udukogo tani byo vuga.
Yo bash. Ameze neza frame.
Ha? Tidu na wenda muhebje ndi tahi, ura zingene ya tebe.
O ya muri ndire, ntumusigesha, nda gusasa.
Eka nda unsigesha, nimba nasha akurara. Aho bwingu nyiherekere, nimba taho warugi. Kandi gwara ari muhira hewe.
Ari muhira?
Ingo tuje kwiterera inkuru.
Yo, kandi nani. Aho noza nkaba ndamwira mukiritse.
Ingo sha tugende uje kumuramutsa nawe. Kandi byo muryohera vrema. Uzingene akunda ko mwiterera inkuru.
Naje dakunda ko twiterera inkuru sha. Voga oya reka ndabirekere nditinyirama. No hata sanga mama wawe nkaburu ko nifata.
Basi mama yo kugira iki. Tuziko imbere neza kandi do uje kuramutsa abagenzi nana kim.
Eka shaje nditinyira reka no kongerageze. Reka nzaza kumuramutsa undi munsi. Ingo ndakugeze imbere gato cyo ngaruka muhira.
Odi hapa. Karibu. Mbeha wa Rwanda nyabaki kona hatu mwega jokwe.
Kura mashahuri shahi njira. Mbeha nafugija kakaradio. Uwona masaha yorenga.
Haigyo milu nguguzari kumadu.
Mashari.
Ukatura amemba. Atandaza kukusanga. Nawe.
Huhuwa. Eka nhaku asha kwa anjiro ose jahe. Karibu shahu kukatewe. Uwura amburuga mumutu.
Mbeho mjinya nungu kumanisi kukuru mwikomu.
Mwenega shakwa tari wewe.
Mbeho huyo jenu yawe ni gudu.
Ni polepolesha.
Ah, ni sao.
Ehu ndashira haasi na hawa icha. Antuk. Mundu zibi. Nzo wanambu kana gato.
Erega jora hatu kwe mutawo. Iyo ugwa nabi. Emi, umupiro wacho heba nukuri.
Yo, reka kufuwa kono sezira ekip.
Chagira vive.
Ha. No chanuru ura karisi. Nu, si jenzo wana ndakize, ngonsuvile kurite.
Banzukile neza shaura ziko kugura tarugufi na. Ederi nacho wihuti asha.
Ekipe ya anji.
Gwara ya rugusi garige.
Gwara.
Ugya muhumu na kinera sadze. Ego. nakina nigi yore kareka
ujya kuba ukamugiranya na Jewe Mary Bitwe wa equipe
m nabone so mwana
ujya cha Petit Joueur sha
yo uti Petit Joueur
kabisa
wa wibyo yakoze nukuri nimbatavyo wumvise
ibyo
wumvise yo iyataba wesha twari gutahazira yo yenda kurahiye
eh ajya ara mavamu hirasha
oya abanamba
hajya bibaza ngo nikindi
eh
ahubwo sinumva kungene nawe utayibona
yoho eka no kuramubeshe niwe yaciye duha umukino dukina kugira tubatsinde
tuzakazosubira
iyo tutabonawe emwe niba turazari zatose urazi ngene bijye hungu byari byugaga muhungu byari byuma
nuko naciye nkomereka nayo nawe ko twobakina
naho
twari twatanguye nabe twategeza kubatsinda niyera ijya ni risque yafashe mu gushira mu gwara
oya haba namba ba
ifo ku buturondera bishoboye tukaba forma bakaza barakamplasa ukomeretse
joke no amuru kwapfa aremera ko gwiruka mana ya
ntapfa
gwara no mukinyi vrum oya joke no wankuru kwapfa aremera ko gwiruka
yeah
gwara no mukinyi vrum nubu nta wundi ari mu kanwa kabo mwishure atari gwara he ubu no mustara kwiye bose gwara gwara
none ko mupfa kwemera ibyo mubonye nibisanzwe
oho yesu
mupfa kubona uzi gutera gapira muca musara ngo nirurangiranwa Yamara, ntamenye ikibanda canje.
Nibigubugwanya cyane gwa.
Aje
mwapfuye gashe.
Urya twofika ntaje dusangiye.
Si, sivyo nye.
Mwakuntwa ikibanda. Abigira indahira. Hinge gato nkire gusa.
Reka ibyinzi gosha. Reka gwaraso mwansi wawe.
Oya no mukuru.
Ahubwo ubuye, ahubwo uraroso uzogufasha muri ekipe. Nkuburazo twumiza mwe na gwara muzokora tukuritere.
Ati tkana na gwa. Yesha ndaza kabumbu sino cha kujagara nujya muhungu.
Ah, uko nyene?
Ibyo yiga naje kubigira yo yahora. Nayo ngaha simwikambi.
Oya nawe reka kucuvuga uko. Gwara numukinyi mwiza kandi ari muri ekipe.
Ari muhiri wawe.
Naje gutwara ikibanza ahubwo aje kunganira ekipe. Ibyo nturi kuribaza rero. Sibyo na gato kura no mu mutwe.
Nakwisabye sha.
Ika no kuri
nuno. Ibyo ni gwanya. Je mvuze uko nta kindi.
Ashe.
Kwanza. Ugite ko tumutaka umwanya mbega. Reka twivuge ibindi tureka nijya mpunzi.
Ivete wehize mbere kutanyumva
ega ni murugo mawe nashobora kumvura inga
none nti woza kundabira ko inje byose cyangwa ukamufasha uwishinga kutera impande ya nyoka
mama nawe ega nari ko ndamufasha atambira mushire ku mezi bini nawe byo bazikorera cyandamure
none ngo yaraje waruhabaye pe nari nzi ko atazira sinzirira mu rugo
Eka huko na mwuse ya niri wendagenda. Ibira ingana chaya ni chanda pito za sino vishira mungitandu. Na wana asaze kwee.
Ni wawa asaze gusa huko dajeo tuko wona nugie kunha afuiza mashuka. Nuhu nobutogeji.
Haa maa nukwe na wa mashuka ya wa mashuka ya. Nuhu achati nyakotu achafu za kani
chati ya misa. Eh? Hama mungu mwenye muya mesaga hera ningo gani mwe muya gura.
Haa mama wanje. Nuhu kaneza mwishwani. Ahuko maura mhagatendi.
Ahubwo uranyibukije ko ngarane ngaha narateguye izo nzoja n'ejo. Erege ejo nzoja kuramutsanye gosenge.
Senge?
Eh.
Uvuga ndaruza ni? Yo ma. Tuzaje ne kumuramutsa ndamukumbuye. Ndari gusa.
Nawe no gukira mama sinzi nyene wabaye. Uburega yivete na namwe yoje mutajanye. Haya. Kura gasha koshi kiwa
huu. Nijona wale hakuna na mungu. Nanyama watu janisi osu. Nani jenda ruzani yetuli kundaliwari. Zojana
chama. Hama jidiasha sigara na nande.
Mumbari.
Ushaka kusiga mkuru wawu.
Umugawa huyo. Arachake nekunda musangu.
Wala mbukore. Hey. Cool.
Azo sanguru kwa kushikatu garu.
Ipo kumanga usange jidiyo. Tuzojana hundi musi na hachu.
Njaya na wedi.
None nuzi kwa nama njayu.
Aha
twa kwijanira naho ntibyo bagiza kam. Ah ivete tekeza muzojana undi musi rapfuye reka gufyina. Ahubwo ma uzogenda ni iki?
Nzozinduka mu gatondo ka kare nje gutegera imodoka sinzi ko nzoyironka ahubwo.
Wizeza imodoka zazi shakaga mama. Aho nuba nta uzoja zatubona ugarutse n'ukuri wabuze.
Mbuze nzogaruka nyene none nogira gute? Gusa je ndazi kwiyo tuzindutse mu gatuturu. Duhora tuzironka buke buke.
Ubwo mama ndakubaze. Uje wa telefone afafana niweza haza gutwara na ya moto yiwe.
Ego he urazi ko ntoje ubwenge.
None.
Uzi ukuntu niriwe ndiyumvira ko nzobigenza nkabura. Ahosha.
Araba rero ararumubwiye kugira arayitegaje azozinduka hakiri kare mama.
Ahubwo nkumerekeze turaye tumubwiye umugani wawe. Chenyaruka nze gutekera kugira ejo nzobe nahejeje kare.
Aho gitwiyigiye.
Ahubwo mbe ndagutekera mupe musanga mpejeje. Hama tubane gufungura.
Aho mwana wanje
natwe mwe ntiduteba. Yego. Ni mu mero 10 tuzoba tugarutse.
Tangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasezeye naho ubutaha
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook VOA Radio yacu
Ijwi rya Amerika rigiye kuzarira abashikiriza ikiganiro cyihariye ku makuru avurwa mu ntara z'u Burundi ndetse no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Icyo kiganiro gishasha cyitwa Iwanyu mu ntara ngiye kuza muragikurikirana ku Ijwi rya Amerika. Ikiganiro Iwanyu mu ntara kigiye kuzoza kirumvikana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu isaha indwi kugera isaha indwi n'iminota 30 ku murango ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Mumenyesha makuru Diane Nahazwe niwe agiye kuza aragitunganya. Diane kaze ku Ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane gose Aloise kumikaze.
Ikiganiro gishasha kizoba gishimikiye kuki.
Ikiganiro cyacu gishasha kizoba citwa Iwanyu mu ntara kigiye kuza kirashimikira hanini ku buzima bwa misi yose dusanga mu kibano. Tuzoshimikira gose ku bibazo by'indero ingene abahungiye mu mihinga itandukanye. Babayeho tuzovuga kuvyerekeye kwihanganirana mu kutumva kimwe ivy'ubuzima butandukanye duhijamba abafasoni ugwaruka muri makazi bari kiganiro abatwumviriza bazotuyagira uko babayeho mu buzima bwabo bwa misi yose butandukanye
muzokorera mu mihingi yahe
ahanini nkuko ikiganiro mwumva kimeze tuzaturi cane gose mu ntara hagati dukorere kandi mu nkambi z'impunzi z'abarundi zitandukanye aho ntanga karoriro nkahitwa Inyaruguso muri Tanzania yiri mahama mu gihugu cy'u Rwanda iri ahitwa Rusenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nina Kivale mu gihugu cy'u Buganda naho tuzokwamba twabagendeye twashitseyo akatari gake
uruhara guru munyagihugu muri ico kiganiro n'urwaye
uruhara guru munyagihugu ruzwari runini cyane kuko azuba ari kiganiro gifatiye ku muzima umunyagihugu abayemwo bwa misi yose Amenyesha makuru bijuri ya Amerika rero bazogendera cyane izo ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi n'amakambi abanyagihugu tukabasaba kuzobakira neza mukabaganiriza mwisanzuye kandi tukanabatumira ndetse no kuza muratubwira n'abantu bo mu kibano mufata nk'akarurero kugira ngo abatwumva babigire ko itari bike hariho umwanya uzoba wahadiwe baba ugwaruka baba bakuze bakurambere bamusanga mu kibano ari abantu bakuze bumva ngo urya muntu n'umushinga ntahe n'umufasoni canke n'umuntu yashobye gukora ikindi kintu kituma atamira nk'abandi kintu babona ko bumufatira kwa karurero gucyo rero asabikaniriza abandi iryo banga giwe uko yabigendeje hama bamwigire ko ikiganiro rero ni canyu iradio ijwi rya Amerika ni radio yanyu mbaye ndabahakaze muri kino kiganiro
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nkuko rero mubyumvise duhora tubazirikana aho muri hose maze rero turabashimiye cyane ko mwakomeje kudutega amatwi gusa mbere yuko mbikebanura mbibutse yuko nkuko byagenze kuwa gatandatu ushize n'uyu munsi mu Burundi bakoresheje imyirekano imyigaragambyo yo kwamagana umuryango w'abibumbye ONU kubera ibyegeranyo urimo ukora mu bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu bibazo by'agateka kazi na muntu ndetse n'uburyo bwo gushaka kohereza abantu bakomeza kubikoraho amaperereza maze rero mukomeze mugubwe neza na radio yanyu radio Ijwi rya Amerika umugoroba mwiza